Türkmenistan'da diýýärde okuw ýylynyň golaýlamagy mekteplerde dörän käbir problemalaryň üstüne açdy. Azatlygyň ýurdundaky habarçylarymyzyň anyklamagyna görä, daşugyzda mektep ýaşyndaky çağlaryň okuwa gatnamazlygyna degişli problema agyrlaşdy. Balkanda mektep muallimleriniň uly ýetmezçiligi ýüze çykdy. Daşugyz vilayatynyň Türkmenbaşy etrafynda ýerleşen mekteplerin okuwçylarynyň ençemeti hojalyklaryň maddi ýagdaýynyň pesligi sebäpli okumak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar okuwa derek ekin meýdanlarynda işleýän mal bakýan çağlaryň sany köpüldi diýip habarçymyz aýdýar. Daşugyzly bilim işgärleriniň söýlerine görä täze okuw ýylynda mektebe gatnamajak çağlaryň sany ozalkysyndan köpülip, bu ýagdaý mektebi işgärleriniň enatalary bilen geçiren gepleşiklerinden soň belli bolupdyr. Azatlyk bilen anonim gürleşen bilim işgäri çağlaryny okuwa goý bermegin ýerine işledýän enatalary bilen söhbetdeş bolup, olardan hiç bolmanda barlyk gelende çağlaryň mektepde bolmagynyň soralanlygyny gürrüň berdi.
Mekteplerde muallimler we çağlaryň enatasynyň arasynda özara gelinen ılalaşyklary bar. Eger paýtagtdan ýa-da velayet bilim müdirliginden mekteplere barlyk gelmeli wagtynda maşgalalar öz çağlaryny mektebe uğratmaly bolarlar. Barlygçylar gidenden soň ýenide öňkülük bolar.
Dip bilim işgäri aýtdy. Mektebe gatnamaýan çağlar öz hojalyklarynda zähmet çekýärler. Daşugyzly muallimler käbir mekteplerde geçen ýylyň dowamında okuwa ýetigiderli gatnan çağlaryň sanynyň 10%-den geçmänligini gürrüň berdiler. Azatlyk radiosu Daşugyz welaýatynyň bilim resmiýlerinden we Türkmenbaşy etrabynyň mektep ýolbaşçylarından çağlaryň okuwa gatnamak meselesi barada resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Balkan welaýatynyň orta mekteplerinde täze okuw ýylynyň öňü sirasynda kadrlar ýetmezçiligi ýüze çykdy.
Balkan welaýatynda orta mekteplerde mugallimleriň sany welaýat boýunça umum hasapda 20% yetmezçiligi diýär.
Dip Balkanly bilim resmiýeti gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonim şertinde gürleşen çeşmäniň söýlerine görä, şol muallimleriň yetmezçiligi Balkan welaýatynyň bilim bölüminde uly soraglary döredipdir.
Sutumusda welaýat boýunça muallimleriň ortaça hasapdan 20%-den gowragy Orsiýet, Gazagystan we Ýewropa ýurtlaryna siýahat wizasyny alyp çykyp gidipdir. Köpsi ol yerlerde ise yerleşip yurda dolanmadılar. Su sebepten täze okuw ýylyna gabat ýysyň başlanmagy bilen awgustyň başynda bilim bölümlerinde uly mesele döredi.
Dip çeşmeýtdi. Munyň bilen bir wagtda iň ulgamynda Balkan welaýatynda mugallimleri işe çağıryan bildirişler köpüldi. Bilim işgärleri etraplarda we owlarda dürli dersler boýunça kadrlaryň ýetmezçiliginiň ozal hem uly mesele bolanlygyny bellädi.
Bedenter ve muallimini kimya ve matematika yalı tapaklardan okutmağı tavsırmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir muallimi heptede 70 saatte senli tapak yükleniyor. Kanunlu 35 saatten geçmeliler. Bir yağdaydı bilimin fiili pete kaçıyor.
Dip mektebi işgäri aýtdy. Balkanly muallimiň söýlerine görä 50 sagat okudýanlaryň aýlygy 4000 manat bolýar. Täze okuw ýylynyň golaýlamagy çağlaryna kadaly bilim bermäge synanşyan enatalaryň aladalaryny hem artdyrdy. Birinji gezek mektebi barýan çağlaryň taýýarlygy hasda başaga geçýär. Şu günler taglyk öýlerinde çağanyň sagdynlygy hakyndaky kepilnamalary almakçy bolýanlaryň nowatlary döredi. Habarçylar bu ýagdaýda nowaty durman goşmaça pul berip kepilnamalary edinip bolýanlygyny anykladylar.
Türkmenbaşynyň orta mektepleri 1-nji sınypa barjak okuwçylardan saglyk kepilnamalaryny kabul edip başladylar. Kepilnamany etrap saglyk öýlerinden para görnüşinde 200 manat berip nowatsyz alyp bolýar. Şeýlede saglyk öýüne barman 250 manat möçürde pulu muallimlara berip kepilnama edinmek hem mümkin.
Dip habarçymyz ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmäni sitirliýär. Şeýlede çeşmeleriň söýlerine görä, şol çağany mektebe salmak üçin paralaryň mukdary hem artypdyr. Çağalaryny şäheriň ýöretileşdirilen mekteplerinde okutmak isleýänlerden mektebin golaýynda ýaşaýan bolsalar 20 000 manat, uzakda ýaşaýan bolsalar 55 000 manada çenli para sorulýar. Türkmenistanyň bilim resmiýleri we döwlet habar beriş serişdeleri bilim pudagyndaky problemalary açyk gozgamaýarlar.